Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць увесці ўжо да канца гэтага году. Лукашэнка прапануе скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. У Менску робіцца чарговая спроба правесці шэсце супраць гамафобіі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Кіруючая ў Грузіі партыя «Адзіны нацыянальны рух» пераходзіць у апазіцыю. Такую заяву зрабіў яе лідар і прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Ён прызнаў, што на праведзеных ў Грузіі парламенцкіх выбарах перамагла апазіцыйная кааліцыя «Грузінская мара» на чале з мільярдэрам Бедзіна Іванішвілі. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання партыя набірае больш за 50% галасоў выбарцаў. У праўладнага руху каля 40%. Адсоткаў. Астатнія набралі менш, чым па 3%. Іванішвілі ў сваёй заяве заклікаў да адстаўкі Саакашвілі ды да правядзення датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. Міжнародныя назіральнікі АДБСЭ, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламенту і НАТА распаўсюдзілі сумесную заяву, у якой гаворыцца пра тое, што Грузія зрабіла важны крок на шляху да дэмакратычных выбараў, але шэраг ключавых пытанняў яшчэ трэба будзе вырашаць. Міністэрства замежных спраў Кіргістану заявіла, што чакае прамога адказу з Менску на афіцыйную ноту пра экстрадыцыю былога кіраўніка краіны Курманбека Бакіева. Раней амбасадар Беларусі ў Казахстане Валерый Брылёў заявіў, што Беларусь не гатовая бачыць Кіргістан у мытным звязе да ўрэгулявання палітычных пытанняў. 5 верасня генпракуратура Беларусі адмовіла Кіргістану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Палітычны прытулак у Беларусі сям'я Бакіева атрымала дзякуючы асабістым распараджэнню Александра Лукашэнкі. Пазней Курманбек Бакіев атрымаў і беларускае грамадзянства. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўчай партыяй рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні. А сёння Украінская Верхоўная Рада ў першым чытанні прыняла закон, які крымінізуе прапаганду гомасексуалізму. Побач з будынкам Верхоўнай Рады праходзіла акцыя пратэсту супраць новага законапраекту, гаворыць адна з яе ўдзельніц.
Мы говорим о том, что мы выступаем за права человека и за свободу слова, потому что конкретно этот закон говорит о том, что мы больше не сможем выходить на улицы и отстаивать свои права. И нас предлагают за это сажать в тюрьму и штрафовать.
Говорила одна из удельниц акции протесту, а побач проходила акция у подтримку законопроекту. Вот говорит один из ее удельников.
Никто же не вмешивается в спальню человека, никто не вмешивается в его личные дела, это его личные проблемы. Но как человек выходит на улицу и начинает демонстрировать этот образ жизни, это уже покушение на мои права, это покушение на права детей, это покушение на абсолютные права абсолютного большинства граждан. И именно это нас беспокоит и волнует. Мы требуем, чтобы именно пропаганду гомосексуализма в Украине запретили и не допускали, и наказывали.
Гэта быў рэпартаж з Кіеву. У справаздачы, якую сёння абмяркоўвалі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, утрымліваецца сур'ёзная крытыка на адрас Расіі. Асабліва адзначаюцца абмежаванні на свабоду слова, палітычнае ўмяшанне ў судовую сістэму і шматлікія парушэнні правоў чалавека. Французская пракуратура спыніла расследаванне па справе, у якой былога кіраўніка МВФ Даменіка Строскана падазравалі ў згвалтаванні. Меркаваная ахвяра адмовілася ад сваіх абвінавачванняў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну слухайце і чытайце нас у інтэрнэце на адрасе